Gepleýän azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýangyjy baý Türkmenistanyň Balkan welaýatyna geçen hepdeniň ahyryna awtobenziniň gyçylygy emele geldi. Sewitdäki ýanygyç suýujy beketler her bir awtobus üçin benzinin müçbirini 10-20 litr aralygyna çäklendirip başlady. Munyň ideýany öz başlyk benzin sewdasy bilen meşgullanýan taraplar ýanygyjyň gara bazary peýda bolýar. Şol bir wagtda Sewitdäki şäherara we Sewitara taksilerin bahasy gymmatlaýar. Bular barada Atyk radiosunyň habarçysy Sewitden habar berýär. Geçen hepdeniň ahyrlaryna ýene benzin gyçylygy emele geldi. Indi ýanygyç suýujy beketlerde her bir awtobusa 10-20 litrden artykmaç benzin bermeýärler. Bu bolsa Türkmenmaş Aşgabat aralygyna gatnaýan taksilerin hasy azalmagyna we hususy öýlerde gymmat bahadan benzin satýan adamlaryň peýda bolmagyna getirdi diýip Atyk radiosunyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. Sewitde benzin gyçylygynyň ýüze çykmagy bilen peýda bolýan öz başlyk ýanygyç Sewdasy benzinin gara bazary 1 litr benzin üçin 4 manat baha keskitleýär. Türkmenistana 1 litr benzinin resmi bahasy 2018-nji ýylyň fevralynyň bäri 1,5 manatdan saklanyp galýar. Ýanygyç suýujy beketlerde benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen uly ýoly goly öýlerde 1 litri 4 manatdan benzini sewdasyny edýän adamlar peýda boldy diýip Sewit ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýanygyç gyçylygynyň Sewitara taksilerin azalmagyny we içerki şäherara taksilerin bahalarynyň gymmatlamagyna getirenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä käbir etraplaryň arasyna gatnaýan taksiler 170 Götürme Sewitara taksiler 60 götürme çenli gymmatdady. Mysal üçin Serdar Bereket aralygyna kozul 50 manatlyk taksiler häzir 135 manatda gatnap başlady. Türkmenmaş Aşgabat aralygyna gatnaýan taksiler 500 manatdan 800 manatda çenli gymmatlady diýip ýerli ýaşaýjylar Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan emele gelen benzin gyçylygy dünýäde energiýa bahalaryna durnuksuzlygyň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär. Bu aralykda hökümetçi türkmen neşirler awtoglug ýanygyjynyň eksporty barada habar berýärler. Türkmen portalyna.com özbek metbuatyna salgylanyp 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymyna Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11,7 milyon litr benzin eksport edenligini habar berýär. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň ikinji orunda gelýär. Newtgaz neşri Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasyna salgylanyp awgustyň 1-nji hepdesinde Türkiýanyň we Awganystanyň işgörleriniň Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna öndürilen awtobenzini we Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyna öndürilen dizel ýanygyjyny satyn alanyklaryny habar berýär. Ýöne sewda geleşikleriniň mesbürini aýdyňlaşdyrmaýar. Türkmenistan ýanygyş serişdelerini baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nevit gorlor var. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkanyna dören benzin gyçylygynyň yüklogloryň we köpçülüklerin transport serişdeleriniň hem işine täsir edenligini habar berýär. Benzin gyçylygy sebäpli Balkan awatda yüklogloryň we awtobuslaryň garajlardan çykarylmaýar. İşçiler näwirli möhlet üçin iş ruhsatyna çykaryldy. Dizel hem ýok. Balkanyň resmiýleri ýaşdaky ýanygyjyň ýetip gelýän paýty möhümine beriljekdigini, ýanygyjyň indi tygşytly unulmalydygyny we benzin zawodyna bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyna awatda iş işleriniň geçiriljekdigini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi 15-nji awgusta gurrun berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary iýulyň ortalaryna Balkanyna benzin gyçylygynyň emele gelenligini habar berdiler. Globalpetrolprices.com neşrine görä Türkmenistan benzininiň iň arzan resmi bahasy boýunça dünýäde Nigeriýadan soň 8-nji orunda gelýär. Bütün Dünya Bankynyň maglumatlaryna görä 2008-2014-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda 1 litr benzininiň bahasy 80 tenge töwereklerine saklanyp galdy. 2016-njy ýylda 1 litr benzin 1 manada ýokarlandy. 2018 yılda bu baha 1,5 manada çıktı. 4 manattan satılayan 1 litr benzinin balkanındaki karavadır bahası doların resmi kursu boyunca 1,114 dolar. Valutanın karavadırın ırkı boyunca 20-25 sent tüvreklerine boyar.